Între două lumi. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Se spune că fiecare om are un anumit tipar de relaționare, atât în familia sa, cât și cu cei din jur. Acest tipar de relaționare se construiește încă din copilărie, în funcție de relația pe care copilul o construiește cu părinții săi și în funcție de felul în care se atașează de cei din jur. Despre stilurile de atașament și despre aceste tipare de relaționare vom vorbi astăzi în cadrul emisiunii noastre Între două lumi, împreună cu invitata pe care o am, doamna psiholog și psihoterapeut Maria Ștefania Boldea. Doamna psiholog, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ce sunt stilurile de atașament?
Da, este modul nostru automat prin care ne raportăm la lume, prin care ne raportăm la oameni, prin care ne raportăm la noi înșine, dar și așteptările pe care le avem și modul în care interacționăm cu tot ceea ce ne înconjoară.
Este specific naturii noastre să ne atașăm de oameni, să ne conectăm, pentru că trebuie să relaționăm cu ei.
Așa este.
Care sunt stilurile de atașament?
Pentru prima dată, cred că ar fi bine să vorbim un pic despre stilul care este foarte des întâlnit, din păcate, și anume stilul de atașament dependent sau anxios, care este foarte ușor de văzut și de remarcat, când vedem oameni care au foarte mare nevoie unii de alții. Este greu de recunoscut acest tipar dacă ești tu în situație. Este ușor de văzut la ceilalți, pentru că noi oamenii foarte bine vedem la altul lucrul ăsta. Orice dependență o vezi la celălalt și este dificil să o vedem la noi înșine. Dar această dependență de oameni este extrem de des întâlnită. Oamenii consideră asta iubire, când de fapt, într-o mare, mare măsură, este nevoia disperată de cineva. Este de fapt o fugă de singurătate, este de fapt o fugă de golul din sufletul nostru și atunci căutăm pe cineva. Și aici nu e nicio problemă că căutăm pe cineva. Problema este că ne agățăm și facem din acel cineva obiectul fericirii noastre.
Care ar fi diferența dintre a căuta pe cineva și a te agăța de cineva?
Când ne agățăm de cineva, el este motivul pentru care noi suntem fericiți, pentru care noi trăim, pentru care viața noastră merită trăită. Facem din acel cineva centrul universului. Totul se datorează lui și este prin el și datorită lui și atunci putem în felul acesta să ne pierdem echilibru și fără să ne dăm seama ne trezim legați afectiv de acel om și starea noastră psihică va depinde foarte tare de ceea ce face persoana de care suntem agățați. Dacă el este binevoitor, atunci ne vom simți bine. Dacă el este atent, dacă este receptiv la nevoile noastre, vom fi fericiți și vom spune altora cât de fericiți suntem. Dar în momentul în care celălalt dă semne că este interesat și de alte lucruri și își dorește să facă și altceva, în momentul ăla vine acea anxietate. Ce se întâmplă dacă el mă părăsește? Ce se întâmplă dacă el va avea altceva mai important de făcut decât să stea cu mine? Și în momentul ăla apare o stare de neliniște, o stare de frică, de agitație, pe care oamenii o resimt în acest context.
Și care ar fi modalitatea ideală de a ne raporta într-o astfel de situație? Adică cum trebuie să fim cu partenerul de viață?
Sigur că toți știm teoria. E ușor de declarat. Da, ar trebui să fiu echilibrat, dar ar trebui să îi acord celuilalt atenția cuvenită, dar nu peste măsură. Și anume să mă simt bine și dacă celălalt este plecat. Să mă simt bine și dacă eu l-am sunat și el nu mi-a răspuns. Să mă simt bine și dacă celălalt nu este la dispoziția mea tot timpul. fără să trebuiască să-l controlez și să mă uit în telefonul lui sau să mă uit în buzunarul lui sau în geanta lui să văd ce face. Pentru că specificul acestui stil de comunicare și de relaționare este faptul de a controla. Și pentru că celălalt este obiectul fericirii mele, nu-mi pot permite să-l pierd. Și atunci îmi voi concentra toată atenția pe faptul de a-l ține aproape. Mă voi lega de el și îl voi face dependent și pe el de mine. Și în felul acesta, dacă eu mă întristez, pe el îl voi face să se simtă vinovat. Dacă eu sufăr, pe el îl voi face să se simtă vinovat. Ceea ce înseamnă sănătatea și echilibru din acest punct de vedere, o relație sănătoasă, înseamnă să mă bucur de viață, să mă bucur de ceea ce sunt și dacă celălalt este lângă mine și dacă nu este lângă mine și nu știu unde este. Dar cu alte cuvinte, nu trebuie să am tot timpul controlul, să știu în orice clipă unde este, cât stă, când o să vină și de ce s-a dus acolo și tot felul de lucruri de felul ăsta. Nu. Am bucurie, am libertate, mă simt în ordine, mă simt în siguranță, fără să trebuiască să dețin controlul asupra celuilalt. Pentru că cel care are acest mod de atașament va deveni un manipulator foarte iscusit și va învăța care sunt acele pârghii cu care îl poate controla pe cel de care este dependent. Mizând foarte tare pe intimidare, pe învinovățire, pe control, va învăța cum să-l controleze și care sunt punctele sensibile ale celuilalt, acolo unde el poate să apese un buton, acolo unde el poate să intervină, făcându-l pe celălalt să se simte vinovat. Sau chiar cu amenințări. Genul ăsta de oameni obișnuiesc să vină cu amenințări. Fără tine, viața mea nu are niciun rost. Dacă tu mă părăsești, eu o să mor. Fără tine, nu-mi doresc să mai trăiesc. Și dacă tu te îndepărtezi de mine, care-i mai e sensul vieții mele? Și atunci, în felul ăsta, aruncând asupra acelui om tot felul de amenințări, o să mai ai pe conștiință. Vei vedea tu cum te vei simți când eu voi muri. Sau lucruri de felul acesta. Și în felul ăsta, celălalt sigur că se simte încolțit. Și mă aduc aminte de cupluri care se simțeau într-un astfel de prinși, într-un astfel de angrenaj și veneau la cabinet chipurile să-și rezolve problemele. Dar de fapt, de exemplu, partenerul masculin poate mai degrabă, dar putea să fie și partenerul feminin, veneau de fapt ca să aibă o siguranță în ce privește o asistență psihologică de specialitate atunci când ei vor părăsi relația de cuplu, ca celălalt să fie sub supravegherea unui specialist și în felul ăsta să poată scăpa. Pentru că partenerul nu se va sinucide sau, rog, asta era ideea, câtă vreme are contactul cu un psiholog și un specialist are grijă. Îl consiliază, îl sprijină, îl ajută să treacă peste criza respectivă. Și când au început terapia, de fapt, scopul era să scape cât mai repede, cumva lăsându-l în mâini bune pe celălalt. Ceva de genul ăsta. Și de obicei se întâmplă așa, că dacă unul este dependent și vrea foarte tare să-l aibă pe celălalt lângă el și la dispoziția lui, efectul va fi invers. Și anume, celălalt vrea să scape. Normal că vrem să scăpăm când cineva se agață. Și atunci căutăm momentul oportun. Când să fug și cum să fug mai repede. Și în felul ăsta se observă care ar fi momentul oportun. De obicei după sărbători, nu înainte de sărbători, de obicei după ce se începe terapia, nu înainte, tocmai din motivele astea, ca să fie un moment oportun să scape din prinsoare. Și sigur că există o perioadă de tensiune când se întâmplă lucrul ăsta. Și atunci cel care rămâne și este părăsit, adică dependentul, în momentele alea va rămâne perplex și zice, probabil că trebuie să am grijă mai mult. Data viitoare, când voi avea un partener, voi fi mai atent sau mai atentă la el. Și, de fapt, își perfecționează atașamentul ăsta anxios. Adică devine mai sensibil și atent la fiecare detaliu, considerând că dacă va fi mai vigilent, celălalt nu se mai scape. Și de fapt, efectul este exact invers. Când celălalt se vede controlat și împresurat din toate părțile, la prima ocazie o ia la fugă și scapă de acolo. Și atunci vine disperarea peste cel care este dependent. Pentru că la un moment dat se ajunge într-o fază de disperare. Și de obicei, asta este faza în care persoanele cu acest atașament vin la cabinet și spun, deja am la activ 3 relații care s-au sfârșit așa. Ce-i cu mine? Ce se întâmplă? Și ăla e un moment bun când un om poate să înceapă terapia. Să-și dea seama că se întâmplă ceva. Din moment ce deja are 3-4 încercări de felul ăsta de a ține pe cineva în relație și celălalt de fiecare dată scapă și se îndepărtează, atunci probabil că acolo este vorba de un tipar care deja este înrădăcinat. Și mă întreba o astfel de persoană săptămâna asta, este un blestem pentru, peste mine de mi se întâmplă așa? Nu, asta ți-o faci tu cu mâna ta. Asta este ceea ce faci tu, n-are nicio treabă cu blestem. Asta e făcut de mâna ta. Ne-ar fi ușor să scăpăm în ideea, probabil e un blestem. Nu. Asta este ceea ce faci tu. Și când înțelegi lucrul ăsta, începi să schimbi ceva. Altfel crezi că o forță superioară a pregătit pentru tine eșecurile și că așa ți-e scris sau e un blestem sau faze de genul ăsta, nici vorbă. Astea sunt lucruri pe care ne le facem noi, din păcate, fără să ne dăm seama.
Și de ce se întâmplă în felul acesta? Care sunt cauzele acestui stil de atașament anxios sau dependent?
Da, are de-a face cu ceea ce copilul a trăit în prima fază în relație cu mama, și anume, aici este vorba de o mamă care oscilează, ca multe mame, între momente de iubire față de copil și momente în care îl respinge și le repezește și îl îndepărtează de ea. Și atunci copilul este prins între cele două comportamente opuse ale mamei și va dezvolta acest mecanism tocmai pe baza faptului că vrea să-și aibă mama și să preîntâmpine respingerea care urmează la un moment dat să îi se întâmple din nou. Și atunci va fi obsedat de grija cum poate să capteze atenția mamei așa încât ea să nu-l mai respingă a doua zi sau a doua oară. Și atunci devine foarte obsedat de grija asta. Eu trebuie să văd ce se întâmplă cu mama. Eu trebuie să fiu atent. Și va dezvolta o fixație față de atenția mamei. Pentru că și-o dorește atât de mult încât va căuta să preîntâmpine următoarea respingere, considerând că lucrul ăsta depinde de el. Ceea ce bineînțeles că nu e așa. Pentru că felul în care se raportează mama la copil nu ține de copil, ține de mamă. Și atunci înseamnă că el va trebui să înțeleagă când va deveni adult că dacă lucrurile vor rămâne așa și el nu ajunge să înțeleagă rădăcina și cauza acestui stil de atașament, se va repeta din nou. Dacă nu schimbăm ceva, dacă nu înțelegem ceva, dacă lecția nu ne este învățată, atunci, într-adevăr, se va repeta aceeași poveste și vom considera că așa mi-a fost scris. Nici vorbă. Este modul de atașament pe care l-am dezvoltat în relație cu o mamă care, repet, a mers de la o extremă la alta. Uneori îl înfășoară cu iubire pe copil, alteori îl respinge. Și dacă stăm și ne gândim, aproape fiecare mamă a făcut lucrul ăsta, da? Îl copleșește cu iubire pe copil și pentru că este nervoasă, stresată, obosită și ceva nu i-a mers bine ziua aia, poate să-l respingă și pur și simplu să strige la el sau chiar să îi dea o palmă la fund sau, eu știu, să îi spună că îl lasă undeva la orfelinat ca metodă de disciplină pentru copil, ceea ce pe copil îl va terifia. Dacă este micuț, când va crește, lucrurile astea nu mai sunt atât de agresive pentru copil. pentru că va înțelege diferența între realitate și o amenințare de felul ăsta, dar dacă el este foarte mic, se va speria la gândul că mama ar putea să-l lase undeva. Și atunci dezvoltă acest atașament anxios, devenind dependent de mama la început și de partener mai târziu.
Cum lucrează un psiholog în cabinet cu o persoană care are un astfel de stil de atașament?
Cred că prima dată fiecare om este important să înțeleagă că dacă se tot repetă o poveste, dacă se tot repetă un tipar, dacă relațiile pe care un om le are seamănă între ele și se sfârșesc cam în același fel, atunci acolo clar avem de-a face cu un tipar. Nu e o întâmplare, nu e un accident. Și atunci, prima dată, persoana trebuie să înțeleagă că lucrul ăsta are o cauză, nu e o întâmplare. Noi nu ne dăm seama de privirea de ansamblu a vieții noastre. Noi luăm fiecare zi în parte și ne uităm doar la ziua aia ce ni s-a întâmplat. Dar dacă ne oprim un pic și ne dăm așa trei pași înapoi și privim un pic viața noastră în ce privește relațiile cu oamenii, în ce privește relațiile pe care le avem cu un partener de sex opus, atunci putem privi mai obiectiv la ceea ce înseamnă o relație și să vedem noi cum ne-am comportat în fiecare relație și ce reacție am avut. Când celălalt, de exemplu, a dat semne că vrea să facă și altceva, că vrea timpul liber să și-l petreacă și altfel decât în compania noastră. Poate să dezvolte un hobby, poate să aibă activități care nu ne privesc, care sunt strict ale lui. E dependent, în momentul ăla, va vedea o respingere în dorința celuilalt de a avea și alte activități și va tinde să-l sufoce pe celălalt și să-l facă să se simtă vinovat dacă el vrea să plece. Și atunci, în cazul acesta, va interveni acel disconfort pentru amândoi.
Și este normală o astfel de reacție?
Este o reacție tipică pentru cel dependent.
Dar este exagerată.
Absolut.
Și nu este
absolut
conformă cu realitatea.
Exact. Pentru că, în mod natural, în mod sănătos și echilibrat, avem nevoie de spațiul nostru. Avem nevoie fiecare din noi de activități pe care să le facem cu plăcere și în care nu e obligatoriu să fie implicat și celălalt. Și chiar e recomandat lucrul ăsta, să ne dăm voie să facem și lucruri care nu îl implică pe celălalt, astfel încât să cunoaștem oameni și pur și simplu să avem voie să fim noi înșine, să dezvoltăm anumite activități care ne plac poate doar nouă sau poate chiar sunt individuale activitățile respective. De exemplu, dacă e vorba de bărbați, probabil să joace un meci de fotbal cu băieții sau să facă anumite lucruri. Sau, eu știu, să meargă cu bicicleta și să facă un tur, cum au alții o pasiune pentru asta. Sau, nu știu, alergat sau tot felul de chestii. Dacă e vorba de femei, poate să facă lucruri strict feminine. Și atunci înseamnă că avem dreptul ăsta să avem și activități care să ne placă și care poate celuilalt nu-i plac. De exemplu, pescuitul poate să fie pentru un bărbat un lucru extraordinar. Pentru o femeie pare ceva plictisitor să stai în soare sau în frig o zi întreagă și să aștepți să prinde celălalt un pește. Adică trebuie să ai o pasiune pentru așa ceva să-ți placă, să stai atâta timp pe marginea unei ape. Da, deci sunt activități care pentru unul sunt foarte plăcute, pentru celălalt plictisitoare și atunci putem să-i dăm voie celuilalt să trăiască și să aibă plăcerile lui și libertățile lui, atâta timp cât asta nu înseamnă să facă loc în sufletul lui pentru o altă persoană de sex opus, pentru că asta ar însemna o graniță, o limită.
Așadar, prin terapie se pot rezolva aceste reacții exagerate pe care o persoană cu un stil de atașament anxios le are față de cei din jur. Spuneam că sunt patru tipuri de stiluri de atașament. Următorul stil ar fi cel evitant.
Exact.
Prin ce se caracterizează?
Dacă primul despre care am vorbit se caracterizează prin dependență, și anume îmi doresc foarte tare să fiu cu tine și orice dorința ta de a te îndepărta pe mine mă rănește, atunci al doilea este exact opusul. Și anume, am nevoie de aer. Da. Asta este specificul pentru stilul de atașament evitant, asta înseamnă că cel care are stilul ăsta de atașament vrea să păstreze distanța. Pentru el asta este esențial. El are nevoie de spațiu, el are nevoie de timpul lui, el are nevoie de activitățile lui, el are nevoie să fie o distanță între el și celălalt om, chiar dacă celălalt înseamnă partenerul. Și asta pentru că e convins că la un moment dat, dacă celălalt vine prea aproape, îl va răni, îl va dezamăgi și îl va face să sufere. Dacă primul are îndoieli și are frici în ce privește dorința celuilalt de a-l abandona, al doilea este sigur. Deci în ce-l privește pe al doilea, și anume stilul de atașament evitant, adică distant, el este sigur că celălalt îl va răni dacă vine prea aproape. Și atunci, ca să-și ia măsuri de siguranță, mai departe. Și pune un zid între el și celălalt, chiar dacă celălalt e partenerul de cuplu și au copii împreună. Totuși, el va avea o viață a lui, separat de partener, în care va trăi conform cu ceea ce este în mintea lui și în inima lui, dar va păstra distanță. Și atunci totul va fi la un nivel distant, superficial, în relații.
O implicare cât mai mică în relație.
Exact. Și atunci el își va construi o viață personală, proprie, în care celălalt nu pătrunde. Și cei doi se vor cunoaște, dar doar la un nivel superficial. Pentru că el știe că trebuie să aibă zona lui privată. Altfel, cel care ar intra acolo l-ar răni. Și el are nevoie de intimitate la fel de mult. Și el are nevoie de oameni la fel de mult. Dar este o nevoie pe care el nu va conștientiza. Și nu va vrea să-i dea curs. Cu toate că nevoia o avem cu toții. Indiferent ce stil de atașament am avea. Toți avem nevoie de oameni, toți avem nevoie de intimitate, toți avem nevoie de bunătate, de blândețe, de afecțiune, de iubire. Dar nu toți vom fi gata să recunoaștem acest lucru. Și asta e diferit. Și cel care este cu stilul evitant are nevoie să fie iubit și să iubească la fel de mult. Are nevoie de spațiul ăla în care să se poată simți în siguranță și în care să se abandoneze celuilalt iubindu-l cu tot sufletul lui. Dar îi va fi prea teamă să facă așa ceva. Va fi prea riscant pentru el. Și atunci va trăi în lumea lui singur, chiar dacă este căsătorit. Și chiar dacă are copii, el va avea lumea lui și va trăi acolo departe de o intimitate reală cu ceilalți.
Cauzele acestui stil de atașament care ar fi?
Toate stilurile de atașament au de-a face cu mama, pentru că în primul an de viață, când se formează acest stil de atașament, în primul an, în al doilea an, relația cu mama este strict esențială. După un timp vine și relația cu tata ca fiind semnificativă, dar la început relația cu mama este strict necesară și atunci el va vedea și va simți nevoia să se protejeze de mama. Probabil că a simțit respingere din partea ei și atunci va simți un sentiment de disconfort în relație cu mama. Nu va avea încredere în ea. Asta de la bun început. Și sunt copii și e trist lucrul ăsta, care la un moment dat nu mai au încredere în mama lor sau în părinții lor. Asta este sursa din care se dezvoltă acest stil de atașament evitant. Lipsa de încredere în oameni. Dar asta pornit de la lipsa de încredere în mama. Este o mamă pe care nu s-a putut baza, care la un moment dat l-a dezamăgit sau l-a rănit sau nu s-a ținut de promisiuni sau a făcut ceva care pur și simplu pentru acel copil a însemnat un disconfort, o pierdere, o suferință în relație cu ea. Și atunci, pentru că nu mai putea să aibă încredere în ea, el a luat distanță.
Și ce se întâmplă când într-un cuplu există un partener cu un stil de atașament anxios și unul evitant?
De obicei se atrag cei doi, pentru că fiecare are nevoie să-i se confirme o concepție pe care o avea încă de când era copil, și anume că în celălalt nu poți avea încredere. Și de obicei se atrag cei doi, pentru că fiecare este convins că va reuși să-l schimbe. Da, văd că el este distant, dar când va vedea cât de mult îl iubesc eu, sigur se va schimba. Poveste. În realitate, nu se întâmplă așa de cele mai multe ori. Și atunci, distantul va zice în sinea lui, văd că el are atât de mare nevoie de mine, dar probabil va înțelege la un moment dat că eu sunt altfel și îmi va respecta distanța de care eu am nevoie. Și nici asta nu se întâmplă. Și atunci, la un moment dat, se ajunge fie ca acea relație să se strice și cei doi să se despartă, fie să învețe să gestioneze aceste diferențe. Pentru evitant, la început, este interesant faptul că îi se acordă atâta atenție și că este the one pentru celălalt. Și va fi interesant pentru început lucrul ăsta, dar cu timpul devine sufocant pentru el.
Ne vom opri aici, urmând ca săptămâna viitoare să învățăm despre alte două stiluri de atașament. Foarte interesant acest subiect. Cred că nu, de obicei când interacționăm, când relaționăm cu cei din jurul nostru, nu stăm să ne gândim ce stil de atașament am sau are celălalt, dar iată că psihologia a reușit să realizeze această clasificare a tiparelor de relaționare și să vorbească despre acest concept, stilul de atașament, care, așa cum ați spus, și are originea în felul în care copilul relaționează cu mama și cu tata în copilărie. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Drag. Și ne vom ocupa, cum am spus, săptămâna viitoare de celelalte două stiluri de atașament. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vom continua acest subiect peste o săptămână. Rămâneți cu bine!